Kunini la khona osakhumbula khona wavese washinto kumuntu ungayicabanga ngasanhlobo. Into eyenza umonakalo kuye, into othi uma uyicabanga ufise sengathi ungabuyisa lawo magama owasho. Usacabanga kubingelele, kuphinde kwamukele futhi engosini efresh, ngingusibonelo Phethi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Sonke sinamakhona ethu, anginjalo. Into eshiwo ngomunye umuntu evese sikhiphe emoyeni, okuvese kuthi uma siyilalele, sifuna ukubabhubela singacabanganga ngendlela ngala magama abawashoyo. Eminyakeni eminingi le nto isibe ubuthaka kimi obukhulu, obugcine buba isiphetho sokulimaza ezobudlane eziningi empilweni yami. Iqiniso ukuthi njengamaqube enkukhu ngeke sawabuyisa amagama esiwashilo. Uma sesiwakhiphile ngeke sabuyele esifubeni. Koluthola khona kunjalo, kuhlobo lwephutha esiqhubeka silenza njalo sibuyela kulo, sidesigida nje. Manje ke sithini? Sithandaze kuphela, yikho kuyimpendulo. Eka Jakobe 1 verse 19 kuya ku 20. Niyakwazi lokho, bazane bami bathandekayo. Yilona lowo muntu makasheshe ukuzwa, aphuze ukukhuluma, aphuze ukuthukuthela. Uma soguqula injekela yokuphindaphinda ukuyiphatha ongekuhle, ngakho sidinga ukuguqula umuzwa osheshayo ngesikhathi sithintwa ikhona kumbe sigxotshwa. Khona kanye la uJakobe umfabo kaJesu usinika amagxathu amathathu asobala. Elokuqala elizwakala lingejwayelekile, sheshani ukuzwa. Mlalela omunye umuntu ukuthi usuka kuphi ngenkulumo yakhe. Kungani esho lokho akushoyo kumbe enze lokho akwenzayo? Okwesibili, phuza ukukhuluma. Yabona uma uke wabamba le nqubo, ukwazi ukuhlanganisa indlela abacabanga ngayo abanye abantu, wetshise kahle inhloso yabo bese kuyila ukukhuluma. Okokugcina, uphuze ukuthukuthela. Ubeke phansi kakhulu umoya, kahlehle sengifunda ukwazi ukwehlisa ezintweni. Kwenza ukuthi ukudina kungakwazi ukunyuka ngamandla. Ekuphetheni kwakho konke, kunini la khona ukudinwa sihlobo sami? Ngisho lokwakho impela kwamenza wangcono omunye umuntu kulokhu bekade yikho uma usukumdinele, kwam-improva. Ngokuba ukuthukuthela komuntu akulethi ukulunga kaNkulunkulu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Uma le devotion ikubusisa, ungakwazi ukuyithola nge-voice note ye-WhatsApp. Inombolo ithi 067-706-0077. Kungenjalo, ngena kuwebsite yethu uthola ama-resources amaningi ku-www.freshzulu.co.za. Asihlangane futhi ngokuzayo. Nkosi ekugcineni.